Գլուխ 10-րդ. Մետիսը. Շուտով ալիգատորին սպանեցին և մեծ հաճույք պատճառելով պլանտացիայի բոլոր նեգրերին ափանեցին. Ոչ ոք չէր կարողանում հասկանալ, թե նա ինչպես էր ընկել լճակը, քանի որ ես ոչ ոքի այդ մասին ոչ մի բան չէի ասել. Բոլորն էլ կարծում էին, թե ալիգատորը լճակ է հասել գետից կամ ծովախորշից, ինչպես երբեմն պատահում էր. Եվ դեղին Ջեկը, որ եռանդով մաստակցում էր սարսափելի գազանի ոչնչացմանը, ինքն էլ մի անգամ այդ կարծիքը հայտնեց. Եվ այդ ստորը չէր էլ կասկածում, որ իր գաղտնիքը բացված է. Կարծում էի, թե միայն ես գիտեմ այդ մասին, բայց սխալվում էի. Ծառաները, պարաններով կապված ալիգատորի հսկա մարմինը քարշ տալով և օդը թնդացնելով հաղթական կանչերով, տուն վերադարձան. Ես մենակ մնացի մեր խիզախ փրկարարի հետ, որպեսզի նրան հայտնեմ իմ շնորհակալությունը. Մայրս, հայրս, բոլորը շնորհակալություն էին հայտնում նրան, հիանում նրա արիությամբ. Նույնիսկ քույրս, ուշքի գալով, մի քանի ջերմ խոսքեր ասաց, արտահայտելով իր երախտագիտությունը. Նա լուր էր. Միայն ժպիտով և թեթև խոնարհումով էր պատասխանում շնորհակալություններին և շնորհավորանքներին. Տարիքով դեռ պատանի էր, բայց տղամարդու պես լուրջ էր պահում իրեն. Նա մոտավորապես իմ տարիքին էր, իմ հասակին, հրաշալի կազմվածք ուներ և շատ գեղեցիկ էր. Դեմքի գույնով նրան չէր կարելի համարել զտարյուն հնդկացի, չնայած հնդկացու հագուստ էր կրում. Նրա մաշկը ավելի շատ թուխ էր, քան բրոնզագույն, հավանաբար մետիս էր. Արցվակիթը նրան նմանեցնում էր այդ թռչունին. Այդպիսի բնորոշ առանձնահատկություն ունեին հյուսիս ամերիկյան մի քանի ցեղեր. Աչքերը, որ սովորաբար մեղմ էին ու հեզ, այժմ վառվում էին. Երբ նա զայրանում էր, դրանք, ինչպես արդեն նկատել էի, վառվում էին սպառնալի կրակով. Սպիտակ ռասայի հետ արյան խառնուրդը մեղմացնում էր նրա խիստ, բայց մի անգամ այն կանոնավոր հնդկական դիմագծերը, որոնք իրենց մեջ պահպանում էին հերոսական վեհության արտահայտություն. Նրա սև մազերը ավելի գեղեցիկ էին, քան հնդկացիներինը, բայց նրանց նման փայլուն էին ուխիտ. Մի խոսքով, տարօրինակ երիտասարդի ամբողջ կեցվածքը վկայում էր այն մասին, որ երկու տարի հետո այդ բարի և հրապուրիչ պատանին սքանչելի, գեղեցիկ տղամարդ կդառնա. Նույնիսկ հիմա էլ աչքի էր ընկնում այնպիսի անկրկնելի յուրահատկությամբ, որ մեկ անգամ տեսնելով, նրան արդեն չէր կարելի մոռանալ. Ես ասացի, որ նա հագնված էր իսկական հնդկացու նման, բայց նրա հագուստը որսի կաշվից չէր. Ֆլորիդայում վաղուց արդեն վերացել էին եղջերուի կաշվից կարված անդրավարտիկները. Նա հագել էր կարմիր մահուդե անդրավարտիկ և բամբակե կտորից կարված խայտաբղետ շապիկ. Միայն մոկասիններն էին եղջերուի դաբաղած կաշվից. Այդ բոլորը ճոխ զարդարված էին ձեռագործներով և ուլունքներով. Մի բան էլ էր աչքի ընկնում, ասեղնագործված գոտին, վամպումը. Գլխին ապարոշ կար, զարդարված անգղի երեք փետուրներով. Իսկ անգղը հնդկացիների մոտ այնպիսի հարգանք էր վայելում, ինչպես արծիվը. Մետիսի վզին գույնս գույն ուլունքներից մանյակ կար, իսկ կրծքին փայլում էին երեք արծաթե կիսալուսիններ. Ահա պատանու ողջանդերցանքը. Չնայած հնդկացին ամբողջովին թրջված էր, բայց նա ազնիվ տեսք ուներ և գեղեցիկ էր. «Դուք համոզված եք, որ վիրավորված չեք», մի անգամ էլ հարցրի նրան.
«Իհարկե համոզված եմ, ոչ մի չանգրվածք».
«Բայց դուք ամբողջովին թրջված եք, թույլ տվեք առաջարկել ձեզ հագուստերը փոխել. Ինձ թվում է, որ իմ հագուստերը ճիշտ ձեր վրայով են»։
«Շնորհակալություն. Ես այդպիսի հագուստի սովոր չեմ. Արևնայրում է, շուտով կչորանամ»։
«Գնանք մեզ մոտ մի բան ուտելու»։
«Ես քիչ առաջ եմ կերել»։
«Գուցե գինի կխմեք»։
«Ոչ, շնորհակալություն, ես միայն ջուր եմ խմում»։
Ես չգիտեի, ինչ ասեմ իմ նոր ծանոթին. Նա հրաժարվեց հյուրասիրությունից, բայց դեռ իմ կողքին կանգնած էր. Չէր ուզում մեր տուն գալ և միևնույն ժամանակ ինձանից չէր հեռանում. Իսկ ինչի էր սպասում? Պարգև իր ծառայության համար. Ինչ որ ավելի էական մի բան, քան գովասանքներն ու սիրալիրությունը։ Դա ինձ ավելի հավանական թվաց. Որքան էլ նա հրապուրիչ լիներ, ամենայն դեպս հնդկացի էր։ Նա արդեն բավական շատ գովասանքներ լսեց։ Հնդկացիները դատարկ խոսքեր չեն սիրում։ Գուցե նա էլի ինչ-որ բանի էր սպասում, որ մի անգամ այն բնական էր։ Բնական էր նաև այն, որ ես էլ մտածեցի այդ մասին։ Արագ գրպանիցս հանեցի դրամա քսակը և դրեցի նրա ձեռքի մեջ։ Բայց հետևյալ պահին քսակը ջրի հատակում էր։
«Ես ձեզնից դրամ չեմ խնդրում»,
ասաց նա, զայրույթով դոլարները նետելով ջրի մեջ։ Ինձ համար վիրավորական էր, բայց ավելի շատ անհարմար զգացի։ Նետվեցի լճակը և սուզվեցի ջրի տակ, բայց ոչ քսակի, այլ հրացանի համար, որ ինչպես նկատել էի, ընկած էր քարքարոտ հատակին։ Գտա հրացանը և դուրս գալով ափ տվեցի Մետիսին։ Նա մի տեսակ առանձնահատուկ ձևով ժպտաց, և ես հասկացա, որ ուղեցի իմ սխալը և կոտրեցի նրա քմահաչ հպարտությունը։
«Հիմա իմ հերթն է. թույլ տվեք հանել ձեր քսակը և ներողություն խնդրել կոպտության համար»,
ասաց նա։ Եվ մինչ ես կմտածեի արգելել նրան, նա նետվեց ջուրը և սուզվեց։ Շուտով դուրս եկավ և քսակը տվեց ինձ։
«Սա հիանալի նվեր է»,
ասաց նա զննելով հրացանը։
«Փոխադարձ նվեր տալու համար պետք է տուն գնամ. հիմա մեզ, հնդկացիներիս մոտ, քիչ բան կճարվի, որ գնահատեն սպիտակ մարդիկ, բացի մեր հողից»։
Այս խոսքերը նա արտասանեց հատուկ շեշտով։
«Մեր ապրանքը», շարունակեց նա, «ձերի համեմատությամբ ոչինչ չարժե. լավագույն դեպքում դրանք ձեզ համար հետաքրքիր զարդարանքներ են»։
«Բայց սպասեք, չէ՞ որ դուք որսորդ եք. Գուցե կվերցնեք մոկասիններ և փամշտակալ. Մայումին դրանք շատ լավ է պատրաստում»։
«Մայումին»։ «Քույրս, դուք կտեսնեք, որ մոկասիններով որսանել ավելի հեշտ է, քան ձեր ծանր կոշիկներով. մոկասիններով կարելի է առանց աղմուկի շարժվել»։
«Կարևորն այն է, որ ձեզանից մոկասիններ նվեր կստանամ»։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ դա ձեզ հաճույք կպատճառի. Մայումին ձեզ համար կպատրաստի և մոկասիններ, և փամփշտակալ»։
«Մայումի» գեղեցիկ և անծանոթանուն է։
«Միթե նա է»,
կրկնեցի ինքս ինձ։ Ես հիշեցի այն գեղեցիկ աղջկան, որին մի անգամ հանդիպել էի անտառի արահետում։ Դա երազ էր, երկնային տեսիլք։ Նա չափազանց գեղեցիկ թված, քան կարող էր լինել երկրային արարածը։ Այդ տեսիլքը հայտնվեց հնդկուհու կերպարանքով, երբ թափառում էի անտառներում և անուշահոտ բուրմունք արձակող պուրակներում։ Ես նրան տեսա կանաչ բացատում։ Սա հարավային անտառի այն մասերից մեկն էր, որին բնությունը զարդարել էր առանձնահատուկ շռայլությամբ։ Թվում էր, թե աղջիկն այդ անկրկնելի պատկերի մի անբաժան մաստ է կազմում։ Ես դեռ մի հայացք էլ չէի գցել նրա վրա, երբ նա անհետացավ։ Վազեցի նրա ետևից, բայց իզուր էի փնտրում։ Թեթև տեսիլքի պես նա չքացավ պուրակի խճճված արահետների լաբիրինթոսում, և ես այլևս չտեսա նրան։ Բայց թաքնվելով իմ հայացքից, նրա կերպարը չէր ջնջվում իմ հիշողությունից։ Եվ մինչև հիմա էլ շարունակ երազում էի այդ գեղեցիկ տեսիլքի մասին։ «Միթե նա Մայումին է»։
«Ձեր անունը ի՞նչ է»,
հարցրի պատանուն, որն արդեն պատրաստվում էր գնալ։
«Սպիտակները ինձ անվանում են Պաուել, իմ հանգուցյալ հորանունով. նա սպիտակ էր, մայրս կենդանի է, հարկ չկա ասելու, որ նա հնդկուհի է»։
«Դե լավ, գնալու ժամանակն է, բայց նախքան գնալը թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ»։
«Կարող է ձեզ հանդգնություն թվալ, բայց ես ունեմ իմ պատճառները»։
«Ձեր ստրուկների մեջ չկա մեկը, որ շատ չարացած և թշնամաբար տրամադրված լինի ձեր ընտանիքի նկատմամբ»։
«Թերևս կա, ամենայն դեպս ես հիմքեր ունեմ նրան կասկածելու»։
«Կարող եք ճանաչել նրա հետքերը»։
«Կարծում եմ, որ կարող եմ»։
«Այդ դեպքում գնանք միասին»։
«Հարկավոր չէ, ես հասկանում եմ, թե դուք ուր եք ուզում տանել ինձ. ես ամեն ինչ գիտեմ»։ Նա ալիգատորին հրապուրելով բերեց այստեղ, որպեսի կործանի քրոջս։
«Օ՜, դուք որտեղից կարող էիք իմանալ»?
Բացականչեց երիտասարդ հնդկացին մի փոքր զարմանքով։
«Ես այդ բոլորը տեսա այն ժայռի հետևից»։
«Հետաքրքիր է, դուք ինչպես իմացաք»։
«Ես գնում էի մարդու, Շան և ալիգատորի հետքերով. ճահճում որս էի անում և հետքեր տեսա. Ինչ որ վատ բան կասկացեցի և գնացի դաշտի միջով. Հասա թփուտները և մի ճիչ լսեցի. Եվ ինչպես տեսնում եք, ճիշտ ժամանակին հասա»։
«Այո, ամենավերջին պահին, թե չէ նրան կհաջողվեր իրականացնել իր ստոր մտադրությունը»։
«Բարեկամս, մի անհանգստացեք»։
«Ոչինչ, նա կպատժվի»։
«Լավ է, նա պետք է պատժվի.
Հուսով եմ, որ մենք դեռ կհանդիպենք»։
Մենք էլի մի քանի խոսք փոխանակեցինք և միմյանց ձեռք սեղմելով հրաժեշտ տվեցինք։